Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. NATO prekida saradnju s Rusijom. Predsjednik Nikolić kaže da je moguća nova skupštinska rezolucija o Kosovu. Danas presuda Sretenu Jociću na suđenju za ubistvo novinara Ive Pukanića. Najmanje 5 osoba poginulo u snažnom zemljotresu koji je potresao severnu obalu Čilea. Izdato upozorenje na tsunami. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, nakon stava Beograda da poštuje integritet Ukrajine, ali da neće uvesti sankcije Rusiji, nemački analitičar Bodo Weber smatra da Beograd neće imati problema.
Mislim da postoje određeno razumijevanje unutar Evropske unije, da se poštuje neka izbalansiranost srbijanske pozicije, tako da ja pocijenim da će ipak Evropska unija biti zadovoljna.
Čućete i ekonomistu Aleksandra Stevanovića koji, iako ne veruje da će buduća vlada Srbije to uraditi, smatra da bi rezanje partijskih radnih mesta u javnom sektoru donelo ogromne uštede.
No što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposlenik koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gde ne rade nikakav posao.
Počinje Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Umetnički direktor festivala Janko Baljak.
Ugodišnji festival kratkog metra je prilika da vidimo šta mladi autori, autori kratkih animiranih dokumentarnih filmova iz Srbije mogu da ponude u odnosu na ono što je evropska i svetska produkcija u ovoj oblasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Ministri spoljnih poslova država članica NATO odlučili su da prekinu celokupnu, praktičnu, civilnu i vojnu saradnju s Rusijom. Alijansa je tako odgovorila na odluku Moskve da pripoji Krim. Ministri zemalja NATO su u zajedničkoj izjavi pozvali Rusiju da preduzme hitne korake da se ponovo uskladi s međunarodnim pravom, prenela je agencija AFP. NATO i Ukrajina usaglasili su se da će intenzivirati vojnu saradnju i reformu vojske kroz zajedničku obuku i druge programe. A Rusija je upozorila Kijev da ne ulazi u integracije s NATO, navodeći da su pokušaji približavanja Zapadnom vojnom savezu već zategli odnose sa Moskvom. Prethodni pokušaji doveli su do zahlađivanja rusko-ukrajinskih političkih kontakata, problema u odnosima NATO-Rusija i do podele ukrajinskog društva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Beogradu predstoji najosjetljiviji deo pregovora u okviru dijaloga s Prištinom, koji uključuje temu pravosuđa, i najavio je mogućnost nove rezolucije o Kosovu u Skupštini. On je rekao da je uveren da će nova vlada nastaviti evrointegracije, reforme i dijalog s Prištinom, ali i poručio da je u vezi s tim potreban novi dogovor.
Uz sve to, ako Euleks misli da menja svoju misiju, mandat misije, brojno stanje, očigledno da moramo da postignemo novi dogovor kao što smo ga postigli kad je konstituisana prethodna vlada i taj dogovor je funkcionisao i po tom dogovoru smo mnogo toga regulisali i ispravili.
Buduća vlada Srbije održavaće sednice posvećene evropskom putu svake dve nedelje, najavila je Tanja Miščević, šefica srpskog pregovaračkog tima sa Evropskom unijom. Ona je za Novosti rekla da se radi na tome da do kraja juna budu otvorena neka od poglavlja, pre svega 23 i 24, kao i poglavlje 35 koje se odnosi na dogovore iz dijaloga Beograda i Prištine. Srpska napredna stranka će ponuditi koalicionim partnerima u Novom Sadu predlog za rekonstrukciju gradske vlasti i preraspodelu resora, izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević. On je za Dnevnik dodao da je, ukoliko taj dogovor izostane, moguće stvaranje nove koalicije ili raspisivanje lokalnih izbora. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude izrečena presuda Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, i dvojici pripadnika beogradskog dela njegove organizovane kriminalne grupe zbog optužbi da su ubili vlasnika hrvatskog nacionala Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franića 23. oktobra 2008. u Zagrebu. I tužilaštvo i odbrana imaće pravo da se žale na tu presudu u apelacionom sudu u Beogradu. Jocić je u završnoj reči tražio od suda da ga oslobodi optužbi dok je tužilaštvo predložilo kaznu od 40 godina zatvora. Najmanje 5 osoba je poginulo u snažnom zemljotresu od 8,2 stepena Richterove skale koji je potresao severnu obalu Čilea. Potres je pokrenuo tsunami visine 2 metra i upozorenje od talasa i dalje je na snazi za obale Perua, Čilea i za Havaje. U pogođenoj oblasti nije pričinjena veća šteta, ali su klizišta blokirala pojedine puteve, struju nije imalo nekoliko hiljada ljudi, a nekoliko objekata zahvatio je požar. Novi francuski premijer Manuel Valls danas bi trebalo da predstavi vladu formiranu nakon ostavke kabineta Jean-Marc Ayrault, koji je podneo ostavku zbog poraza socijalista na lokalnim izborima. Valls je, preuzimajući funkciju, rekao da će nastaviti i pojačati ogromne napore koje ulaga njegov prethodnik. Budući premijer Valls do sada je bio na funkciji ministra unutrašnjih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti da su šefovi diplomatija država NATO prekinuli svaki oblik saradnje s Rusijom. Više slušamo od Slobodana Kostića.
Paralelno s odlukom da obustave svaku dalju saradnju sa Moskvom, članice NATO-a su najavile da će intenzivirati saradnju sa Ukrajinom i to pre svega kroz reforme sistema odbrane i obuku. Generalni sekretar NATO, Anders Fogh Rasmussen, upozorio je da je ukrajinska kriza otvara rizik od novih podela i dovodi u pitanje ključne principe na kojima počiva moderna Evropa, teritorijalni integritet, međunarodno pravo i pravo suverenih država da same odlučuju o svojoj sudbini.
Pridržavajući se ovih principa, mi smo pomogli širenju slobode, mira i stabilnosti širom Evrope. Mi smo zacelili podele iz prošlosti i prevladali konflikte poslednjih generacija. To je razlog zbog kojeg nastavljamo da budemo uz Ukrajinu.
Rusija sa druge strane ne odustaje od namera da nameće svoju volju u susednoj Ukrajini. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Aleksandar Lukašević, podsjetio u tom kontekstu da se o pitanju ukrajinskih evrointegracija razgovaralo tokom mandata ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka sve do pre nekoliko godina.
To je dovelo do zamrzavanja ukrajinsko-ruskih političkih kontakata, glavobolje u odnosima Rusije i NATO-a i ono što izgleda najopasnije od svega, do još dubljih podela u ukrajinskom društvu, a većina nije podržavala članstvo Ukrajine u NATO savezu.
Da sve bude komplikovanije, određenu vrstu skepse prema ukrajinskom članstvu u NATO ne skrivaju ni pojedini zapadni zvaničnici. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier priznao je da ne vidi nikakvu perspektivu, odnosno mogućnost ulazak Ukrajine u NATO.
Mi u vladi Nemačke za sada nemamo konačni dogovor o ukrajinskoj budućnosti u NATO. Ako mene lično pitate kao ministra spoljnih poslova, ja ću vam odgovoriti da mogu da zamislim bliskiju saradnju u okviru Saveta NATO-Ukrajina. Ja ne vidim put ka članstvu Ukrajine u NATO.
Dok zapadni saveznici razmišljaju o tome koju će vrstu saradnje uspostaviti sa Kijevom, ukrajinski parlament je jednoglasno odobrio zajedničke vojne vežbe na svojoj teritoriji sa zemljama NATO i Evropske unije, koji će početi već u maju. Već napetu situaciju u regionu samo će dodatno pojačati činjenica da će 7000 vojnika iz 17 zemalja biti u neposrednoj blizini ruskih trupa u zapadnom delu Ukrajine i Krima. Ovo je dobra prilika da unapredimo naše oružane snage, poručuje ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Koval.
Naše jedinice i snage država članica Evropske unije i NATO pakta će učestvovati u vežbama.
Istovremeno Kijev ne skriva zabrinuto što i dalje prisutan ogroman broj ruskih vojnika na istočnoj granici Ukrajine, iako je Moskva više puta ponovila da je odatle povukla najveći broj svojih vojnika. Ni NATO nije mogao da potvrdi da je Rusija prešla sa reči na dela, tako da je generalnom sekretaru NATO, Andersu Fogh Rasmussenu, preostalo jedino da konstatuje da se u takvim okolnostima ne može računati na smanjivanje tenzija.
Dugo se čekalo da Srbija saopšti stav povodom aneksije Ukrajine. U regionu Hrvatska i Crna Gora slijedile su odluku Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji. Bosna i Hercegovina zbog uobičajene blokade ne može da donese odluku, a Srbija, koja ima dva značajna balasta, Kosovo i partnerstvo s Rusijom, nalazi se u delikatnoj situaciji. Ipak saopštila je svoj stav, iako ima vladu u tehničkom mandatu. Prilog Branki Mihajlović.
Budući mandatar Aleksandar Vučić saopštio je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton.
Da, mi poštujemo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali izvinite, nemojte da nam o tome govore oni koji su zgazili naš integritet i mi nećemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, zato što bismo time išli protiv onih koji nikada nisu uvodili sankcije Srbiji, čak ni kada je bila bombardovana i kada su joj neki drugi uzimali teritorijalni integritet. Mislim da Evropska unija razume dobro poziciju Srbije.
Vučić je također u intervju za Deutsche Welle zatražio od evropskih zemalja da kada se radi o odnosima Rusije i Ukrajine, ne teraju Srbiju da prema Rusiji zauzima neprijateljski stav. Hoće li biti takav stav Srbije prihvatljiv za Brisel i Vašington? Naš sagovornik iz Berlina, Bodo Weber, viši saradnik u Savetu za politiku i demokratizaciju, smatra da će Brisel imati razumevanje za izbalansirani stav Beograda, tim pre što ni sve članice Evropske unije nemaju jedinstven stav povodom uvedenih sankcija.
Ja mislim da je to Srbija pokušala da napravi jednu ravnotežu između vezanosti sa Rusijom i ovisnosti i ekonomskoj i energetskog pitanja na jednoj strani, na drugoj strani zahtjeva naravno Evropske unije, da pošto Srbija teže ka Uniji, da ona se pridruži njenoj politici kad se radi o pitanju Ukrajine i Krima.
Da li mislite da može Srbija da održi tu jednu ravnotežu s obzirom na njene interese koje ima i prema Moskvi i naravno prema Briselu?
Mislim da postoje određeno razumijevanje unutar Evropske unije. Recimo da se poštuje ta neka izbalansiranost srbijanske pozicije, do duše i u samoj Evropskoj uniji je bila kritika posle izbijene krize u Ukrajini o sobstvenoj politici u smislu ili prema EU ili prema Rusiji. Znači taj ili je došlo, je dovoljno da je samokritičnost i unutar Evropske unije. Prema tome, ja, koliko ja vidim, ja ne očekujem da će Evropska unija baš ići prema Srbiji sa takvom jednom politikom, tako da ja procijenim da će ipak Evropska unija biti zadovoljna tu.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko misli da će se stav Srbije tolerisati. Ona je podsjetila na nedavne poruke iz Brisela da ista pravila neće važiti za Srbiju kao i za Rumuniju, Moldaviju i još neke baltičke države zbog njihovih osjetljivih odnosa sa Rusijom. Za stav koji je zauzela Srbija, Biserko ima razumevanja.
U ovom momentu ta izjava je korektna i mislim da je treba podržati. Kako će se dalje ponašati, pogotovo nova vlada kad bude ustanovljena i kako će lavirati između dve pozicije i Rusija i Evropska unija, to ćemo videti. Mislim da je vrlo važno da se zadrži taj proevropski kurs Srbije, a istovremeno mislim da Evropska unija treba da požuri ili ubrza članstvo celog Zapadnog Balkana upravo da bi se sprečila ta, da kažem, podvojenost tih zemalja koje su vrlo fragilne i izložene raznim pritiscima.
A šta Amerika očekuje od Beograda? Podsjetimo, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby rekao je domaćim medijima nešto pre Vučićeve briselske izjave, između ostalog, da smatra da će Srbija u slučaju ukrajinske krize postupati u skladu sa sopstvenim interesima i reći, naročito iz perspektive male zemlje, da napad na susede jednostavno nije dobra ideja. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. NATO prekida saradnju s Rusijom. Predsjednik Nikolić kaže da je moguća nova skupštinska rezolucija o Kosovu. Danas presuda Sretenu Jociću na suđenju za ubistvo novinara Ive Pukanića. Najmanje 5 osoba poginulo u snažnom zemljotresu koji je potresao severnu obalu Čilea. Izdato upozorenje na tsunami.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković pritisnuo je alarm dugme. Rekao je da se Srbija nalazi u predstečajnom stanju zbog loše ekonomske situacije i ocenio da nova vlada mora odmah po formiranju da izvrši rebalans budžeta, ostvari uštede u javnom sektoru, krene u restrukturiranje javnih preduzeća i donese set reformskih mera. Ako se ništa od toga ne uradi, možemo doživjeti kolaps, upozorio je Vučković. S takvom ocenom saglasni su i drugi ekonomisti s kojima je razgovarala Branka Trivić.
Milojko Arsić, nekadašnji član Fiskalnog saveta, profesor ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor za Radio Slobodna Evropa, kaže šta bi naredna vlada odmah morala da uradi.
Bilo bi suštinski važno da vlada odmah nakon formiranja usvoji mere kojima bi smanjila fiskalni deficit već u toku ovoj godini i donela planove za njegovo trajno smanjivanje i u narednim godinama. Relativno velike uštede mogu da se ostvare samo na nekim najkrupnijim pozicijama, to su recimo izdaci za plate i penzije. Ti procenti su u Srbiji dosta veći nego na drugim pozicijama. A istovremeno imamo relativno skromna izdvajanja za javne investicije. Znači, treba smanjiti ukupne rashode, ali ne bi trebalo smanjivati izdvajanja na onim pozicijama koje pozitivno utiču na rast privrede, kao što su investicije, obrazovanje ili slično.
Vi drugim rečima kažete da bi trebalo smanjiti plate i penzije.
Ja mislim da bi na neki način bilo potrebno to da se uradi već ove godine, ali da se uporedo sa tim sprovede i čitav niz drugih reformi kako te žrtve ne bi bile uzaludne. Podrazumeva recimo reformu javnog sektora, javnih preduzeća. Neophodno je da se u relativno kratkom periodu donese plan kojim bi se sprečilo da se u buduće gubici javnih preduzeća prelivaju na državu. To je recimo jedna od reformi koja bi mogla u relativno kratkom vremenu da se sprovede, ali bi kao za svoj cel imala da prestaju sa radom neka preduzeća koje godinama imaju veće rashode nego što su im prihodi. To je neophodno, to su nesolventna preduzeća i nijedna normalna ekonomija ne bi toliko dugo postojala.
Krajnje su uznemiravajuće činjenice da je javni dug Srbije premašio 20 milijardi evra, odnosno da je dostigao 63% bruto nacionalnog dohotka, iako je zakonski limit 45%. Samo u februaru mesecu zadužena zemlja je povećana za gotovo 180 miliona evra. Poređenja radi, valja podsjetiti da je pre 6 godina javni dug Srbije iznosio nepunih 9 milijardi evra ili 29% bruto nacionalnog dohotka. Imajući na umu ovu preteću statistiku, Svetska banka je nedavno upozorila da Srbija ima samo 9 meseci da sprovede radikalne reforme kako bi izbegla grčki scenariju. Postojeći fiskalni deficit, objašnjava Milojko Arsić, znači da država godišnje troši 2 milijarde evra više nego što skupi kroz poreze. On se finansira zaduživanjem države na inostranom i domaćem tržištu, ali će u jednom trenutku zbog prezaduženosti zemlje investitori prestati da finansiraju taj deficit.
Niko neće da kupi državne obveznice, da će plate i penzije da padnu više nego sada. Znači, ako država na organizovan način sprovede fiskalnu konsolidaciju i reforme, koje će imati za posledicu jedan privremeni, da kaže, umeren pad životnog standarda onih koji zavise od države ili rade o preduzećima koja su gubitašima, da će se to stihijno dogoditi, prosto kad niko ne bude hteo državu da finansira, ona će moći da plaća samo onoliko plate i penzije koliko ne plaćaju poreze. Znači, još veći pad od ovoga koje bi država mogla planski da uradi ove godine.
Iako ne veruje da će buduća vlada to uraditi, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, savjetnik bivšeg ministra privrede i nosioca liste Dosta je bilo Saše Radulovića, smatra da bi rezanje partijski naduvanog javnog sektora donelo ogromne uštede i da, kada bi se to uradilo, na udaru ne bi morale biti plate i penzije.
Ono što se sigurno može uraditi, to je da od ovih 800.000 ljudi se vidi ko je tu došao samo zato da bi bio zaposleni koji donosi pare za stranku, da se tim ljudima zahvali, pošto u većini slučajeva nemaju ni za šta ne služe, da se zahvali ljudima koji primaju novac, a da ne dolaze na posao ili sede u upravnim odborima gde ne rade nikakav posao, da se stane na kraj namještenim tenderima, drugim poslovima burazirskim, i kada bi se to radilo, mi ne bi imali nikakav problem da isplaćujemo penzije na ovom nivou koje smo sada, ne bi se uopšte morali dodatno zaduživati, makar bi se mogli razdužiti. Svako ko ostane bez posla imao bi pravo na socijalnu pomoć i imali bi sigurno nešto bolji zdravstveni sistem nego sada.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. U Užicu je u toku prolećni sajam knjiga. Naša Novka Ilić probala je da sazna koliko čitamo i koliko kupujemo knjige.
Užičani vole knjigu, čitaju sve, malo više ih privlači istorijski roman, ali knjige kupuju manje nego ranije. Na prolećnom sajmu knjiga na Gradskom trgu, gde se prodaju izdanja 15-ak izdavačkih kuća iz Beograda i Novog Sada, dosta ljubitelja knjige svrati i uglavnom se samo interesuje za naslove, kaže jedan od prodavaca knjiga.
Ima interesovanja dužičenja, ne velikog, ali kakva je situacija, da, malo, ali uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Da li možete navesti neki naslov koji je tražen ovih dana?
Pa to je Spas od Bjelice, onda od Musoa pojedine knjige, imate od Andrića, Ana Karenjina i imate od Deretića Izmišljaj stanje Srba, otprilike to su neke knjige. Da, narod jednostavno ima interesovanja, ali nema novca.
A da li Užičani koji kažu da vole knjigu se sećaju naslova poslednje pročitane knjige?
Ja sam poslednji put pročitala 1000 čudesnih sunaca.
Ja uglavnom volim psihološke romane. Pokušavam ovde da nađem nešto interesantno.
Da li se sećaš koju si knjigu poslednji put pročitala?
Bio je Dan Brajan.
Ana Karenjina.
Lektira?
Da.
A je li još pored lektire čitaš nešto?
Ponekad.
Ne voliš mnogo da čitaš?
Pa čitao sam Kosovski boj.
Pa više čitam duhovnu literaturu. Naprimjer, zadnja knjiga Bog i rock'n'roll. To, a inače volim da čitam ovako.
Ne mogu da se osjetim, ne sam stvarno.
Triumfalna kapija od Marka Tvena.
Da li ljudi uopšte u ovo vreme čitaju dosta knjige?
Ne, definitivno ne.
50-ak metara od sajma knjiga je jedina biblioteka u gradu. Poslednjih nekoliko godina udvostručio se broj članova, koji se i dalje najviše opredeljuju za klasike. Bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ninova nagrada je ta koja izazove najviše pažnje i u ovom trenutku među najtraženijim knjigama. Onda klasici su i dalje neprolazni, Andrić, Znakovi pored puta, Crnjanski, Meša Selimović, kao i strani klasici. Kod mlađe populacije veoma veliko interesovanje izaziva i serijali koji se ekranizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma počinje danas u Beogradu. 135 filmova iz sveta biće prikazano do 6. aprila u Domu omladine, u dvorani Kulturnog centra i bioskopu Fontana. Janko Baljak, umetnički direktor ovog festivala, rekao je za Radio Slobodna Evropa da u takmičarskom programu učestvuje više od 80 kvalitetnih filmova stranih i domaćih autora.
Godišnji festival kratkog metra je prilika da ukrstimo mišljenja jednostavno i da vidimo šta mladi autori, autori kratkih, animiranih, dokumentarnih filmova iz Srbije mogu da ponude u odnosu na ono što je evropska i svetska produkcija u ovoj oblasti.
Festival otvara poljski dokumentarni film Joana, po meni jedno od remek dela škola Andrzeja Wajde, najbolja škola dokumentarnog filma trenutno u Evropi i meni je drago što će festival ugostiti autorku tog filma, Anetu Kopač.
U pratećim programima biće prikazani filmovi iz regiona, ostvarenja mladih srpskih autora koji žive u inostranstvu i angažovani filmovi, dok su planirane i tribine na teme dužničkog ropstva i farmakomedicinske mafije. U konkurenciji za nagrade su filmovi u trajanju do 30 minuta, a srednjemetražni i dugometražni filmovi uvršteni su u program Top 10 selektora. Janko Baljak kaže da se po samom izboru tema radi o vrlo uzbudljivim ostvarenjima,
koji govore o najrazličitijim tabu temama modernog društva. Kako izgledaju zatvori za žene u Afganistanu, kako izgledaju sirotišta u Rusiji za decu, kako zapravo izgleda tranzicija zemalja koja žele da se pripoje Evropskoj uniji, a nisu ni tamo ni ovde, filmove iz Belorusije, Irana, jedna jako dobra selekcija filmova koji se ne takmiče, ali su tu u dvorani Kulturnog centra kao poziv za publiku koja inače voli dokumentarne filmove i koja dolazi na festivale.
Pre svečanog otvaranja u Domu omladine biće prikazan izbor najboljih ostvarenja sa Rimskog nezavisnog filmskog festivala. O pobedniku Beogradskog festivala kratkog metra odlučuje žiri u kome su rediteljka iz Švajcarske Barbara Miller, filmolog iz Danske Cecil York, domaći reditelj Nikola Majdak i glumica Hana Selimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju reportaže iz regiona. Rudnik Šikulje u Lukavcu u Bosni i Hercegovini godišnje proizvede preko 1.000.000 tona uglja. Glavne poslove na površinskom kopu ovog rudnika vode dve žene, Sabina Salihović i Fazila Kovačević. Svakodnevno, bez obzira na vremenske uslove, s rudarima provode radni dan. Odgovorne su za najteže poslove, a svaki problem koji se pojavi, upravo one rešavaju. U razgovoru s našom Majom Nikolić kažu da, bez obzira na sve, svoj posao nikada ne bi menjale.
Svako jutro u 7 sati u rudniku Šikulje Sabina Salihović i Fazila Kovačević, inženjerke rudarstva, odlaze na površinski kop zajedno s rudarima. Plan je da i danas nekoliko stotina tona uglja bude isporučeno termoelektrani Tuzla. Od plana se ne smije odustati, poručuju svojim radnicima Fazila i Sabina.
Direktno imam 55 ljudi s kojima sarađujem, svi me zovu šeficom. Koliko me cijene, vole, to mora da njih pita stvarno. Ali ja imam, hvala Bogu, mater živu i oca, roditelji su me živi, oni me vole. Drugi samo nek radi svoj posao.
Glavni posao moj je, znači, neposredna kontrola provođenja mjera zaštite na radu na samom terenu, od, znači, samog ulaska na kapiju do izlaska zaposlenika. Sve je to u opisu posla našeg, da se brinemo, znači, o zaštiti zaposlenika.
Štikle nisu ono što njihove i onako duge noge krasi, ali šminka, frizura i osmijeh, kažu nam, nikada ne smiju izostati.
Površinski kop kao površinski kop podložan je uticaju vremenskih prilika. Znači, za nas ne postoji kiša, snijeg, visoke temperature. Radovi se odvijaju normalno.
Suočene smo sa puno problema, ali te probleme isto nose i naše kolege. Problemi koji nas prate i njih prate. Samo što mi moramo duplo više napora da damo u odnosu na njih.
Sabina Salihović i Fazila Kovačević jutro su prije posla ostavile topali svjež ručak za svoje obitelji, a onda obukle rudarske čizme i na posao kroz blato koje zna biti duboko i po 30 cm.
Propadanja, ublato, klizanja, nizetažu, svašta je bilo, ali sve to, znači, mora se proći da više ne pogriješili.
Danas je jako teško svakoj poslovnoj ženi da uspostavi balans i ravnotežu između svog posla i porodice.
Koliko god nama njihov posao izgledao težak, one ga ipak završavaju s lakoćom. Mnogo je ovdje pozitivne energije koja se osjeti, ali i trenutaka koji su nezaboravni.
Ili njihovo šetanje po kupatilu, oni su se morali naviknuti da je nas tu više. Jer do poslije rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali navići da nas ima i onda se neka zaboravi i da nas ima u ženskom kupatilu.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Iako su veoma stroge šefice, njihove kolege to jako cijene, jer iza te strogoće danas svi zajedno zbrajaju uspješne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz rudnika Šikulje, Maja Nikolić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. NATO prekida saradnju s Rusijom. Predsjednik Nikolić kaže da je moguća nova skupštinska rezolucija o Kosovu. Danas presuda Sretenu Jociću na suđenju za ubistvo novinara Ive Pukanića. Najmanje 5 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu koji je potresao severnu obalu Čilea. Izdato upozorenje na tsunami. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 21 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.